Ağzımda.
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və Azərbaycanın gələn üçün dövlət büdcəsindən indi danışacaq. Büdcə artıq hazırdır və parlamentin müzakirəsinə də verilir. Büdcə ötən ilə görə yenə də artıb, artıq 12 milyard manatı da keçib. Amma büdcəni öyrəndə məlum olur ki, artım heç də inkişafın hesabına baş vermir. Sadəcə NEF fonunda yığılan vəsaitlərin gələn il daha çox bugünkü ehtiyaclara xərclənməsi ilə nəzərdə tutulub. Həmkarım Marif Çingizoğlu büdcə məsələlərini araşdırır.
2011-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi artıq deputatlara təqdim edilib. Layihəyə görə gələn ilin dövlət büdcəsi 12 milyard 61 milyon manat proqnozlaşdırılır. Bu da 2010-cu ilin büdcəsindən 500 milyon manat artıqdır. Layihədən belə görünür ki, 2011-ci ilin büdcəsində fiziki şəxslərdən daxil olan gəlirlərdə əlavə dəyər vergisində bir az artım olsa da, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisində müəyyən azalma olacaq. Mədən vergisində də elə ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Milli büdcə qrupu qeyri-hökumət təşkilatı artıq 2011-ci ilin büdcə layihəsinin ilkin təhlilini aparıb. Qrupun eksperti Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmayla görə gömrükdən gələn gəlirlərdə hər hansı artım və ya azalma yoxdur. Ümumilikdə bu sayədə sabitlikdir. İqtisadiyyata görə 2011-ci ilin büdcəsində ən ciddi dəyişiklik Neft fondundan daxil olmalardadır.
Əgər dövlət neft fondunun daxil olmaları bu ilin büdcəsində 5 milyard 915 milyon manatdır, səhv eləmirəmsə, indi olacaq 6 milyard 480 milyon manat.
İqtisadçı hesab edir ki, əgər bu ilin büdcəsi investisiyaya yönümlü büdcə adlandırılırdısa, 2011-ci ilin büdcəsi nə investisiya yönümlü, nə də sosial yönümlüdür. Bu baxımdan da mərkəz sədri gələn ilin büdcəsindən hansısa böyük sosial dəyişikliklər gözləməyin əbəs olduğunu bildirir. Gələn ilin büdcə layihəsində dövlət investisiya xərcləri də azalacaq. 2011-ci ilin büdcə layihəsində əsas bölmələrə aid olmayan sair xərclər isə 1 milyard 379 milyon manat təşkil edir ki, bu da büdcənin təxminən 10% deməkdir. Zöhrab İsmayıl deyir ki, məlumatlara görə həmin vəsaitlər müdafiə sektoru üçün nəzərdə tutulan xərclərdir. Zöhrab İsmayıla görə büdcənin gəlirlər hissəsi hamısı Bədbin proqnozlar üzərində qurulub.
Tutaq ki, fiziki şəxslərin gəlir vergisi artmayacaqsa, yəni maaşlar da artmayacaq. Və eyni zamanda, məsələn, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi artmayacaqsa, deməli, iqtisadiyyatda inkişaf da gözlənilmir. Gömrüyün ödənişləri artmayacaqsa, deməli, o gömrükdə islahatlar da olmayacaq. Yenə əvvəlki kimi o qara rəsmiləşdirmə, ağ rəsmiləşdirməni üstələyəcək.
Zöhrab İsmayıl deyir ki, 2011-ci ilin büdcə layihəsində sadələşdirilmiş verginin azalması da gözlənilir ki, bu da kiçik biznesin inkişafının gözlənilən olmadığı deməkdir. Mərkəz sədrinə görə belə davam edəcəyi halda büdcənin neft asılılığı getdikcə artacaq və bir müddət sonra neft fondunun gəlirləri büdcə kəsirlərini ötə bilməyəcək. Onun sözlərinə görə neft fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan 2011-ci ilin büdcə kəsirlərinin 8 milyard 700 milyon manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu baxımdan da Zöhrab İsmayıl deyir ki, 2011-ci ilin büdcəsindən neft qoxusu ilə yanaşı, həm də böhran qoxusu gəlir.
Bu deməkdir ki, neft fondunun gəlirləri bu 8.7 milyarddan çox olmalıdır illik. Bu ildən ilə bu qeyri-neft kəsiri icmal büdcədə artır. Növbəti illərdə neft fondunun gəlirləri bu kəsiri qarşılamayanda artıq deməli büdcə böhranı yaranacaq. Yəni sadəcə olaraq hökumət müəlliminin, həkiminin, polisinin maaşını verə bilməyəcək.
İqtisadçıya görə bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsinin neft sektorundan əlavə neft fondundan da asılılığı artmaqda davam edir. İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının İqtisadiyyat Komissiyasının sədri, İqtisad Universitetinin dekanı Əli Hacıyev də 2011-ci ilin büdcəsini ciddi inkişafa təkan verəcək büdcə saymır. Gələn ilin büdcəsinin bədbin büdcə adlandırılması fikri ilə razılaşmayan iqtisadçıya görə 2011-ci ilin büdcəsini böhran şəraitində mövcud durumu saxlamağa yönəlmiş büdcə saymaq olar.
Yəni təxminən elə məbləğ baxımından da, artım baxımından da görünür ki, ciddi irəliləyişə təmin edə bilməyəcək. O cümlədən də sosial büdcədə maliyyələşənlərin həmin halında ciddi irəliləyiş gözləmirəm. Mən də gözləmirəm.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov isə media forum açıqlamasında büdcənin dövlət neft fondundan transferlər hesabına formalaşmasında qəbahətli sinə olmadığını deyib. Nazim Məmmədov mənfəət vergisində azalmanın proqnozlaşdırılmasının müəssisələrin əsaslı vəsait qoyuluşuna xərclərin artırılmasından irəli gəldiyini bildirib. Onun sözlərinə görə dünya maliyyə böhranının nəticəsi olaraq iş yerləri ixtisara düşürsə, müəssisənin gəlirləri azalır və buna adekvat olaraq mənfəət vergisi də azalır. Lakin biz bunu faciə kimi qəbul etməməliyik və digər vergi növlərində artım proqnozlaşdırıldığını nəzərə almalıyıq deyə Nazim Məmmədov əlavə edib.
Marif Çingizoğlu'nun araştırmasını dinlediniz. Azerbaycan'ın büdcəsi və ümumiyyətlə iqtisadiyyatı, dünya iqtisadiyyatında baş verənlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında yeni rubrikada Azadlıq Eko rubrikasında oxuya bilərsiniz. Üstəlik, şəffaflıq və korrupsiya məsələləri ilə bağlı da şəffaflıq rubrikası Korrupsiya Metr'də gözdən qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramı davam edir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin regiona səfər elədiyi və eşitdiyiniz kimi Naxçıvanda Prezident İlham Əliyevlə də görüşdüyü bir vaxtda Ermənistan parlamenti Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin müstəqilliyini tanıyıb tanımamağı müzakirəyə çıxarmışdı. Parlamentdə təmsil edilən bütün qüvvələr müstəqilliyi tanımağa razılaşıblar, amma bunu eləməyiblər. Səbəblərindən İlxan Nəsibli danışacaq.
Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən müstəqil dövlət kimi tanınması haqqında qanun layihəsi çıxılmaz dalana aparır. Bunu Daşnak Partiyasının parlament fraksiyasının sədri Van Avanisyan deyib. Avanisyanın fikrincə tanımaq qərarının verilməsi üçün Ermənistanın bütün siyasi qüvvələrinin ümumi razılığı lazımdır. Hazırda isə belə vahid mövqe yoxdur. Müxalifətçi İRS fraksiyasının təklif etdiyi qanun layihəsinin müzakirəsi Ermənistan parlamentində o qədər mübahisəli keçib ki, layihənin səs verməyə gedib çıxmasına İRS-in özü imkan verməyib. İRS-in nümayəndəsi layihənin həm müəllifi Rafi Avanisyan təklif edib ki, səs vermə oktyabrın 25-28-i olacaq sessiyaya saxlansın. Müzakirələrdə iştirak edən bütün deputatlar Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına tərəfdar olduqlarını desələr də qanun layihəsinə gələndə fikirlər ayrılıb. Çoxları hesab edir ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağın məhz indi tanınması vaxtından qabaq atılmış addım olardı və ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqlarda erməni tərəfinin mövqeyini zəiflədərdi. Parlamentin vitse-spikeri Samvel Nikayan hətta layihənin müzakirəsinin də əleyhinə olub. O deyib ki, onun Respublika Partiyası Dağlıq Qarabağın tanınması ideyasının əleyhinə deyil. O deyib, biz buna çalışırıq, ancaq biz indi buna getsək beynəlxalq aləmə qarşı çıxmış olarıq. Dağlıq Qarabağı dövlət kimi tanımaq qərarının əleyhinə ən kəskin çıxışı isə hökumət nümayəndəsi eləyib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Şavaş Koçaryan parlamentdə deyib ki, indiki məqam Dağlıq Qarabağın tanınması üçün əlverişli deyil. O deyib, biz aydın təsəvvür etməliyik ki, bu yolda hansı sualtı daşlar ola bilər. Tanımaq məsələsi ümumi fayda kontekstində müzakirə olunmalıdır. Ermənistanın Dağlıq Qarabağa münasibətdə indiki mövqeyini izah eləyən Nazir Mavini deyib ki, Ermənistan bir tərəfdən Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinə qarantdır. O biri tərəfdən beynəlxalq danışıqlarda Dağlıq Qarabağın təmsilçisidir. Koçaryan deyib ki, Yerevanın çalışdığı Dağlıq Qarabağı danışıqlar masasına çıxartmaqdır. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaqda tələsməmək ideyası isə keçmiş prezident, indiki müxalifət lideri Ter Petrosyandan gəlir. Vaxtı ilə Ter Petrosyan prezident olanda o vaxtki parlamenti, öz rəqiblərini və eləcə də öz tərəfdarlarını inandıra bildi ki, Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımaq erməni tərəfə problemlər yarada bilər. O vaxtdan hakimiyyətlər dəyişsə də rəsmi Yerevan bu mövqedə qalmaqdadır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayınca sonra kontekst davam edəcək və biləcəksiniz ki, Gəncə dindarlarını şəhərdən niyə çıxarırlar və Tacikistanda nədən kütləvi ad dəyişmə başlanır?
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər, gənclər, gənclər.
14-24 verilişini bugünkü kontekstdən sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir və Bakıda həbs olunan dindarların ziyarətinə gələn gəncələr haqqında az öncə xəbər vermişdik. Onların problemləri hələ də davam edir. Gəncədə bir ara tutulmaqları bir yana, indi həmin şəxslər şəhərdən çıxarılmağa məcbur edildiklərini də deyirlər. Gülnur Rafiq qızı onların yaxınları ilə danışıb.
Oğlumu didərgin salıblar. Gəncə şəhərindən çıx.
Elə deyiblər polisə.
Hə, Gəncədən çıxmalısın.
Bəs indi harda doğulunuz?
Bilmirəm. Mən anası burada, o da o kənddən, bu şəhər.
Gəncə sakini Fil Rzayeva deyir ki, oğlu Azər Cəbiyevə Gəncə şəhər polis idarəsindən göstəriş verilib ki, şəhəri tərk etsin. O Fil Rzayevanın dediyinə görə oğlu və digər dindar yoldaşları sentyabrın 12-sində Bakıya İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun saxlandığı təcridxanaya görüşə gedib. Bu görüşə əsas gətirərək həmin vaxt Bakıda 10 günlüyə həbs edilən gəncəllərə Gəncəyə qayıdan kimi şəhəri tərk etmələri tapşırılıb. İndi oğlunun və nəvələrinin üzünə həsrət qalan o Fil Zeyvanı maraqlandıran övladının şəhərdən qovulmasının səbəbidir.
Bəlkə bilmirəm, xəbər verir ki, adam zədədir. Mən nəvələrimizə həsrət qalmışam. Bir oğlum var, mən bilmirəm, hara çıxam gedəm də Azərbaycandan. Nə olar, laf gedər, laf zindanla çıxamın adam görüşər. Ziyarətə də adam gedər. Səbəb niyə getmişsiniz zindanla görüşənlərə? Yaxın dövlət çevirirsiniz, dövləti. 5 dənə qoturla çövürmək olur. Mənim balam niyə düşüb çöllərə? Niyə o şəhər dərgin salıblar? Nəyə görə? Kimin tapşırığıdır? Kimin zəkazıdır?
Həmin vaxt 10 gün həbs cəzası alan və Gəncəyə qayıdan Aysəf Əliyevin də həyat yoldaşı bildirdi ki, Bakıdan gələn kimi Aysəf şəhəri tərk edib, hazırda Göyçayda nənəsinin yanında qalır.
Yox, dedi, Göyçaya gedir, nənəsi gedir.
Bakıdan da elə gəldi, sonra da gedib Göyçaya.
Gəncə şəhər polis idarəsinin rəisi Rasim Musayev dindarlara şəhəri tərk etmələri ilə bağlı tapşırıq verilməsini təsdiqləmir.
Gəncədə 20.000 dindar yaşayır. Kimə deyiblər ki? Kim müraciət edirsə elə bir söhbət yoxsa qoy gəlsinlər mənim yanıma görməməsinlər.
Gəncədə dini vəziyyətə nəzarət edən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Qərb bölgəsi üzrə nümayəndəsi Firdovsi Kərimov da deyir ki, Gəncədə dindarların öz şəhərindən qovulmasından xəbəri yoxdur. Oğlunun polisin göstərişi ilə Gəncədən didərgin salındığını deyən Ofeliya Rzayeva kimi bəzi anılar isə övladlarından nigarandır və güc strukturlarından cavab gözləyir.
Gülün Rafiq qızın reportajını dinlədik. Gəncədə dindarlar ayrı seçkiyə məruz qaldıqlarını deyirlər. Posovet regionunun başqa bir ölkəsində isə İslamçılar adlarından narazıdırlar. Tacikistanda dindarlar kütləvi şəkildə öz dədə-baba adlarından, milli adlarından imtina edirlər. Hamısı İslami adlar götürməyə başlayırlar. Səbəbləri Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Eşitmişəm ki, məhşər günündə hamını adı ilə çağıracaqlar. İstəyirəm ki, mənə də Məhəmməd deyə müraciət eləsinlər. Bunu deyən 19 yaşlı Tacikistanlı gənci bir neçə ay əvvələcən ailəsi və dostları Şahrux adlandırıblar. Amma bu yaxınlarda o, necə deyərlər, əsl Tacik adını İslam Peyğəmbərin adı ilə əvəzləmək qərarına gəlib. Tacikistanda onun kimi hərəkət eləyənlərin sayı isə artır. Məhəmməd deyir ki, adını dəyişmək fikri onda tədricən yaranıb. İslam haqqında daha çox şey öyrəndikcə özünə müsəlmanlar arasında geniş yayılan adlardan birini seçmək qərarına gəlib. Tacikistanda adını dəyişənlərin dəqiq statistikası məlum deyil, amma onların əsasən yeniyetmə və 18-25 yaşlı gənclər olduğu deyilir. Yeni doğulan uşaqlarına İslami adlar verənlərin sayı da artır. Məsələn, Düşənbədə doğulan hər 5 uşaqdan birinə dini adlar verilir. Yeni doğulan qızlar arasında ən çox populyar olan ad isə Sumayadır. Düşənbənin Şahmansur rayonu qeydiyyat idarəsinin rəhbəri Zebo Babacanova deyir ki, getdikcə populyarlaşan qız adları arasında Asiya və Ayşə də var. O deyir ki, 5 il qabaq belə adları eşitmək mümkün olmazdı. Uşaqları üçün doğum şəhadətnaməsi almağa gələn valideynlər övladlarına daha çox Ququş, Anahito, İndira kimi adlar seçərdilər. Ayşə Məhəmməd Peyğəmbərin zövcələrindən birinin adıdır. Asiya Quranda adı çəkilən və Zadigan nəslindən olan müsəlman qadının adıdır. İslami mənbələrə görə isə Sumayə İslamda ilk şəhid qadın olub. Yeni doğulan oğlan uşaqları üçünsə ən populyar adlar Məhəmməd Yusif Abdullah Əbubəkirdir. Tacikləri uşaqlara İslamı adlar qoymağa həvəsləndirənlər daha çox mollalardır. Ölkənin cənubunda Klub şəhərindəki məscidlərin birinin imamı Hacı Mirzo İbronov deyir ki, bu işi mühüm sayır. Mən onlara deyirəm ki, Allah Abdullah, Əbdurrahman kimi adlara üstünlük verir. Elə adlar ki, onun bir hissəsi Allahın adı olsun. Biz bunu insanlara özümüzdən demirik. Allahın belə adları xoşladığını sübut eləyən hədis var. Axır illərdə Tacikistanda İslama meyl xeyli güclənib. Amma Düşənbədəki mədəniyyət üzrə ekspert Dilşad Rahimov deyir ki, öz adlarını dəyişən gənclər dini kimliklərini milli kimliklərindən önə çəkirlər. Stat, əlbəttə hər kəsin öz adını dəyişmək haqqı var. Amma bu həm də biraz süni təsir bağışlayır. Məsələn, İran İslam Respublikasında insanlar dinə çox bağlıdır. Amma öz milli adlarını dini adlarla əvəzləmirlər. 1990-cı illərdə Tacikistanda daha çox milli adlara meyl var idi. Xüsusən də 10-cu əsr fars şairi Firdovsinin Şahnamə əsərinin qəhrəmanlarının Südabə, Təhminə, Cəmşidin adlarına. Bu da əsəri dağılandan sonra taciklərin milli kökə fars mədəniyyətinə qayıdışı ilə əlaqədar idi. Amma indi Şahnamə qəhrəmanlarının bəziləri necə deyərlər dəbdən düşür. Necə də olmasa Cəmşid atəşpərəstliyə tapınan fars hökmdarı idi. 19 yaşlı Məhəmməd isə deyir ki, adı dəyişmək elə də asan məsələ deyil. Bunun üçün çoxlu sənəd, məktəbdən, iş yerindən arayış, yaşadığın yerlərdən məsuliyyətə cəlb olunmadığın haqqında sənədlər toplamalısan. Dövlət idarələrində isə demək olar ki, hər yerdə sənədlərin öz dırnaqarası qiyməti var. Məhəmməd deyir ki, iş uzana bilər, amma hələ ki, dostları və ailə üzvlərinin onu yeni adı ilə çağırması ona bəs eləyir.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Din və cəmiyyət məsələləri ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun yeni rubrikasında İslam və Demokratiya səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun indi kontekst proqramı davam edir. Avropa Birliyi qaçqınları, qaraçıları, qaraçı qaçqınlarını qorumaqla bağlı danışır, Fransaya xəbərdarlıq edir, amma Birliyi müxtəlif ölkələrdən qaraçıların çıxarılmasına qarşı heç nə eləyə də bilmir. Niyə? Çünki belə niyyəti də yox idi. Els de Groen 2004-2005-ci illərə qədər Avropa Parlamentində üzvə olan jurnalist belə iddia eləyir. Səadət Akif qızı onun fikirləri ilə sizi tanışdırır.
1984-cü ildə mən rus yazıcısı Eduard Uspenski ilə layihəni başladım. Sovet hakimiyyəti ilə çoxlu çətinlikdən sonra bizim satirik uşaq kitabımız Yaxşı Uşağın İli nəşr edildi və 1989-cu ildə kitab Arkadi Gaydar mükafatını tutdu. Mən o vaxtdan bəri Şərqi Avropa mövzularında yazıram.
Mən bir axşam qəflətən məmurlarının rəngi dəyişən və biznesmen azadlıq fədailəri tək oyanan post-kommunist cəmiyyətlərinə məftun idim. Qərb siyasətçiləri yeni doğulmuş tərəfdarlarını salamladı. Sanki heç vaxt şərqdə əsl ziyalılar olmamışdı. Özəlləşdirmə dalğasında bəzi adamlar pul qazandı, amma çoxları işini itirdi və kasıblaşdı. Böyük əksəriyyət üçün artıq heç bir təhlükəsizlik şəbəkəsi yox idi. Nə səhiyyə qayğısı, nə də ödənişsiz təhsil. 15 il əvvəl Avropada sağ partiyaların oyanışı başladı. Bir ailəni yedirtmək üçün daha çox maaşa ehtiyac duyan Şərqi Avropa sakinlərinin iflasları müşahidə olundu. Yoxsullar tez-tez öz kasıbçılıqlarında qaraçı adlandırdıqları, bəzilərinin Roma dedikləri icmanı günahlandırdı. Vəziyyətin mürəkkəbliyini qonşuda axtarmaq asandı, xüsusilə qonşunun dərisi və ənənələri müxtəlif olanda. Bəzən keçmiş kommunistlər saxçıları dəstəklədi. Çünki Romalar tənqid etmək diqqəti varlanan xoşbəxt azlardan ayırırdı. 2000-ci illərdə korrupsiya və kasıblıq haqqında yeni kitab üçün axtarışlar aparanda mən mən Avropa Parlamentini tənqid etməyə başladım ki, bu cür vəziyyətə etinasız yanaşıb. Hədəfim Şərqi Avropada idi. Prioritet kimi Romalılar məsələsi məni maraqlandırırdı. Korrupsiya, şəffaflığın çatışmazlığında və fondların səhv istifadəsində suallara cavab axtarırdım. Gördüm ki, əksinə, qaraçı sənayesi kimlər üçünsə qazançlı sahədir və bəzi qeydlər üçün də müxtəlif layihələr həyata keçirmək üçün Romalar qazanç mənbəyidir. Amma Avropa Komissiyası monitorinqdə başlamadı. Sorğu suallarımın və parlament təqdimatımın əsas nəticəsi boşuna getdi. Avropa Parlamentinin üzvləri ilə komissiyanı təhsildə və peşələrdə konkret ölçülər tətbiq edilən Romalar strategiyasını hazırlamağa inandırdım. 1990-cı illərin əvvəllərində Çexiya prezidenti Vaslav Havel bəyan etdi ki, Romaların ağır vəziyyəti Avropa demokratiyasının sınağı ola bilər. Bolqarıstanda Roma uşaqları yetimxanalarda öldü. İtaliyada kütləvi qətl və talanlar vardı. Macaristanda Roma ailələri qəsdən törədilən yanğınlarda öldü. Yüzlərlə Roma siyasi qaçqınlar kimi Kanadaya miqrasiya etdi və ilaxır. 2009-cu ildə ayda 800 avrodan az qazandığım Macaristanın Avropa Parlamentindəki nümayəndəsi kimi mandatımın vaxtı bitdi. Nəzərə alaq ki, İtaliyanın bu qurumdakı nümayəndəsi 11 min avro qazanır. Avropa birləşdirir, amma bir tərəfin ayağı uzun, o birininki qısadır. 2009-cu ildə parlamenti tərk etdikdən sonra Avropa Komissiyasına təqdim etdiyim Romalar strategiyasını hazırladım. Artıq uzun illər idi ki, Roma cəmiyyətində yaxşı əlaqələrim vardı. Ən kasıb icmalardakı vəziyyətlə tanış idim. Bu yerlərdən kitablar yazmışdım. Şəxsən bacarıqlı, təhsilə, əməyə cəlb edilməsini istəyən gənclərlə tanış oldum. Hakim cəmiyyətin ən böyük səhvlərindən biri paternalist, himayəçilik yanaşmanı tətbiq etməsidir. Özündə saxlamağın ən yaxşı yolu öhdəlikləri və qüvvələri bölməkdir. Adamlarla daimi olmayan azlıq kimi davranmaq ayrı seçkiliyə yaxındır. Avropa Komissiyasının rəhbərliyi mənim təkliflərimi qiymətləndirdi. Amma nədənsə sonradan ödənişsiz təklifim rədd edildi. Bir həftə sonra prezident Nikola Sarkozy Romaların Fransadan çıxarılması məsələsini gündəmə gətirdi və minlərlə Romalı Fransadan sürgün edildi. Halbuki 2008-ci ildə Avropa Parlamenti eyni addım atmaq istəyən İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconini ittiham etmişdi. Romalar 10 milyon adamı ilə Lüksemburqun əhalisidir, amma onların komissiyada tək bircə məmuru yoxdur. Bu yaxınlarda formalaşdırılmış əməliyyat qrupunda bircə Romalı belə yoxdur. Avropa Birliyinin 2011-ci il üçün elan etdiyi Romaların cəmiyyəti inteqrasiyası strategiyasının işlənməsinə də cəlb olunmayıb. Brüssel milləti necə çıxdaş edə bilər? Birinci dəfədir ki, Avropa Birliyinin əsas hüquqlar üçün ali komissarı var. Ancaq niyə o Roma icmalarına getmir? Niyə o bir Romalı ilə öz ofisində görüşmür? Niyə Romalar bu qədər ölkələrdə olsalar da, bu qədər dini təmsil etsələr də milli dəstəyi yoxdur?
Bu yay mən Romalara qarşı film çəkənlərə, yazanlara, rəssamlara, musiqiçilərə, fotoqraflara, rəqqaslara qarşı qlobal hərəkata başladım. Holokost istisal etmiş bütün qaranlıq qüvvələrə qarşı qlobal hərəkat. Biz yalnız müştərək yaradıcılığa ehtiyac duyuruq.
Doqquzuncu illər arasında Avropa Parlamentində üzvə olan Els de Groen fikirləyinə siz Səadət Akifqızı tanış eləyirdi. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycanın şahmat yığması bu yaxınlarda Rusiyada, Xantamansir şəhərində keçirilən şahmat olimpiadasında Ermənistan yığmasını məğlub elədi. O Ermənistan yığmasını ki, son 4 il ərzində 2 dəfə olimpiadada qalib adını qazana bilmişdilər. Amma Azərbaycan yığması ümumi nəticədə ancaq 12-ci ola bildi. Səbəbini isə hərə bir cür izah edir bu cahlardan biri də yığma komandanın üzvlərindən biri Vüqar Həşimovun yığmadan uzaqlaşdırılması olub. Həşimovu yığmadan niyə uzaqlaşdırıblar? Bundan bağlı Kəbran Dilavəri danışır.
Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığma komandasının sentyabrın 19-dan oktyabrın 2-sinə qədər Rusiyanın Xanti-Mansiq şəhərində Dünya Şahmat Olimpiadasını 12-ci yerlə başa vurması Vüqar Həşimovun komandanın heyətində iştirak etməməsi məsələsini yenidən aktuallaşdırıb. İdman ekspertləri komandanın uğursuz nəticə göstərməsinə Vüqar Həşimovun heyətdən kənarlaşdırılmasının böyük təsir olduğunu bildirirlər. Hər şey sentyabrın 6-sında Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun mətbuat konfransında Vüqar Həşimovla bağlı səsləndirdiyi fikirlərdən sonra başlayıb. Azad Rəhimov həm mətbuat konfransında bildirmişdi ki, son bir il ərzində Vüqar Həşimovun atdığı addımlardan narahatdır. Nazir demişdi ki, son şahmat olimpiadasında Vüqarın hərəkətləri və qruplaşmaya çağırışları, onun yığmamızın kapitanı Zurab Azmayprashvili ilə mübahisəsi, davaları, normal idmançının dünya reytingində 26-cı pillədə duran Grassmeisterin belə hərəkətləri bizi heç cürə qane edə bilməz. Kasparovun klubunda Həşimovun oynaması əsla düzgün deyil. Nazir onda demişdi ki, Vüqar Həşimov dəfələrlə Azərbaycan Şahmat Federasiyası dəvət olunub. Ancaq Vüqar Həşimov federasiyaya gəlib izahat vermək istəmir. İlk növbədə onun mövqeyi bilinməlidir. Hərəkətlərinin nə ilə bağlı olduğuna izahat verməlidir. Biz ondan izahat gözləyirik. İzahatdan sonra hər şey məlum olacaq deyə Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimov bildirmişdi. Vüqar Həşimovun meneceri qardaşı Sərxan Həşimov isə deyir ki, hazırda Vüqar Həşimov dəlib məşq toplantılarında iştirak edir. O, oktyabrın 18-dən 31-nə qədər Çinin Nankin şəhərində keçiriləcək möhtəbər şahmat turnirinə hazırlaşır. Həmin turnirə Veselin Topalov, Vişanadan Anna Magnus Karlsson kimi məşhur şahmatçılar da qatılacaq. Qardaş deyir ki, son baş verənlər Vüqarın oyununa təsir göstərmir. O ancaq şahmat oynamaq haqqında düşünür. O ki, qaldı nazirin dediyi izahat məsələsinə Sərxan Həşimov bunlar deyir.
Sözün-düzü xəbərimiz yoxdur. Vüqar komandada iştirak etməməsi barədə birdən-birə mətbuatda çıxan bu məsələlərdən xəbər aldı. Çünki bizim planımızda məhz qrafiklə qurulmuşdu ki, Vüqar olimpiadaya da iştirak etməsi hansı planda idi. Komandada qruplaşma ilə bağlı Vüqar deyib, kimlə qruplaşıb və həmin qruplaşmada kimlərsə var isə çıxsın ortaya desin. Yəni bu da uydurma bir fikirlərdir ki, hansı ki cənab nazirə çatdırılıb. Bütün bu olaylar, yalanlar, hərbiqdanlar nə olsa da bizə Vüqara qarşı yüzlən bu yabırçı siyasət olmasına baxmayaraq Vüqar öz şahmatını davam etdirir və ümumiyyətlə bu işlərə qarışmır. Çox xahiş edirik ki, Vüqara mane etmək əvəzinə köməklik göstər. Heç bir köməyi yoxdur və bütün yarışlara, bütün təlim məşq planları hamısı öz şəxsi vəsaitimiz hesabına keçirildi.
Şahmat Federasiyasının vitse prezidenti Faik Həsənov deyir ki, federasiyanın Vüqar Həşimovla bağlı heç bir problemi yoxdur.
Vüqar oynamır, gələn səfər oynayar da Azərbaycan yetişdirməsidir. Olacaq, hər şey yaxşı olacaq, o yenə də oynayacaq Azərbaycan komandasında, mən buna ümid edirəm.
İdman yazarı Coşqun Eldar Alısa deyir ki, şahmat idmançı tez-tez yetişmir. Ona görə də Vüqar Həşimov kimi şahmatçılar qiymətləndirilməlidir, nəinki təzyiqə məruz qalmalıdır.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bu cür administrativ üsullarla bizdə həll olunur. Görünür də əslində Vüqarın özündə əmin müstəqilliyi öz rolunu oynayıb. Çox sərt və pis baxıram buna, çünki şahmatda böyük bir heyət yoxdur ki, biz onun içərisinə seçim aparaq, ən yaxşılar milli komandanın şərəfini qoymalıdır. Vüqara qarşı bu addım nəhayət milli komandanın başında çatır. Hesab edirəm Vüqar milli komandaya qaytarılmalıdır. Onun cəzasını çox çəkəcək. Mən oyunları izlədim şahmat olimpiadası. Mən gördüm ki, həmin bir oyunçunun yoxluğu hər şeyi həll edir.
Vüqar Həşimov Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının FIDE-nin reyting cəntrəlində 2719 balla 26-cı yerdədir. Azərbaycanın ən yüksək reytingli şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov bu cədvəldə 2756 balla 8-ci sıradadır. Teymur Rəcəbov isə 2748 balla 13-cü yerdədir.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramında sizə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaq və Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiklərinizi bir də eşitmək, həmçinin foto və video reportajları ilə də tanış olmaq istəyirsə, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gələ bilərsiniz. Burada Azadlıq Radiosunun müxtəlif layihələri ilə də tanış olub, sorğulara qatılıb, forumlara qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Məsələn, forumumuzun sualı budur ki, yeni taksilər sənişinlərin cibinə necə təsir eləyəcək? Sizə gəlin fikirlərinizi bölüşün. Sorğumuz budur ki, Azərbaycan futbol yığmasının Astra ilə qarşıdakı oyundan hansı nəticəni gözləyərdiniz? Belə, Azadlıq Radiosu.az saytında bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. İndilik isə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Hələlik Azadlıqda qalın.